Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Hjertelig velkommen til VRL, mine damer og herrer. Det var tysk,
ikke? Ja, veldig bra. Veldig bra.
Etter tre døgn i Berlin, folkens, og VM i beatboxing, så tror jeg har pådratt meg tinnitus, sprukne lepper og kjørbuk. Gud, bedre meg så mye beatboxing det var der. Det var overalt, på hotellet, på klubben og kveld. Damene gjorde det, ungene gjorde det. Det var dyr som gjorde det. Alle gjorde det, hele tiden. Og det neste person som lager en lydeffekt med munnen de neste 7 dagene, de tror jeg får seg et taekwondo-spark og en vinge, for jeg er dritlei. Ja, sant, jeg skulle ikke sagt det for noe. Hei, ja, hei, sant, jeg ser at du er i ertestemning. Men er du i påskestemning?
Du, jeg har ligget syk. Jeg har ligget syk hele helgen, så ja. Forkjølet at jeg trodde jeg skulle deve. Men det er for så vidt påske til det også.
Hvorfor det?
Å dø, altså, ja. Så sant man står opp igjen da. Og det har jeg tenkt å gjøre.
Ja, og fly opp igjen til himmel 3 dag kanskje og...
ja, ja, med et Norwegian fly. Med Jesus på halvetippen.
Kunne man stemme på han?
Ja, helt sikkert.
Kan man stemme på for eksempel Roald Øyen, for eksempel?
Vi må stikke og nominere han.
Skal vi gjøre det?
Vi gjør det,
ja, okay.
Og da slenger jeg på Tanja Hansen, Svein Erik Utsi og Trond Birkeland også, ja, så ser vi hva som skjer. Men jo,
påskestemning, ja.
Påskestemning, om jeg har påskestemning. Ja, jo, ja, jeg er i hvert fall påskekvalm. Kvalm av sjokolade, fordi alle som jobber i påska vet jo det her, at når man jobber i påska, så blir man omringet, overeksponert for å dynke i sjokkis.
Ja, men det er helt, det er bare sånn sinnssykt mye. Det er som om man er en gud som bare blir tilbedd med sjokolade. Ja. Over alt, sjokoladekranser, sjokoladehatter, sjokoladebukser.
Ja. Ikke sant? I dag så sto det og ventet 2 dinosauregg fulle med sjokolade, bare på pulten min. Hele sjappa her drukner i godteri, og jeg vet jo ikke helt hvordan påskeharen ser ut, men basert på innhold og mengde her, så snakker vi om kyllingenes Jabba the Hutt.
Ja, ja.
En kylling så feit at når den dør, så kan brødfø hele landet med mukpølser en hel påske. I mellomtiden så fôrer jeg den norske arbeidsplassen med diabetes, og nå er jeg altså forkjølet og sjokoladekvalm. Påsken kan begynne.
Forkjølet og sjokoladekvalm, ja. Det høres ut som du trenger hjelp, Mathias, ja. Og jeg anbefaler da hesteterapi.
Hesteterapi?
Ja, det er en, det er tydeligvis blitt en greie nå, står i avisen og greier. Jeg er ikke helt sikker på hva det går ut på, men jeg tror at det går ut på at du ligger i en sofa, og så er det en hest som noterer det du sier. For hesten, han bryr seg ikke om det du sier, sant? Om du er tykk eller tynn. Så i stedet for at en vanlig mennesketerapeut, sant, skal sitte der og dra paralleller til ødelagt barndom og ditt indre speilbilde, så får du rett og slett tømt ut kjelen din der på sofaen, og du får bare det presise, vise svaret. Så får du på deg en liten cowboyhatt og et par knallpistoler, så får du ri et par ganger rundt i rommet og fange indianere til du blir glad igjen.
Du tror det er det?
Ja.
Jeg tviler. Jeg må bare si det, det høres veldig rart ut.
Ja, som sagt, så har jeg ikke, jeg har ikke lest meg helt opp på det. Nei. Men jeg synes det høres logisk ut.
Jeg har også lest saken, og jeg konkluderer med at det er ingenting logisk med hesteterapi.
Ok, jeg vil si at hester, påskekyllinger, sjokoladetryner, damer og herrer, hjertelig velkommen.
Dette er
Men vi har jo litt påskestemning også.
Ja, vi har fått, som sagt, vi har fått påskeegg oppå her, vassa sjokolade. Og vi har snekret sammen litt grann snadder til påsken, for det at påsken er jo veldig ofte synonymt for mange med quiz, krim.
Krim, ja.
Ja.
Kan det skyldes at påsken i seg selv sentrerer rundt en drapsgåte?
Ja, påskeevangeliekrimen.
Ja, sånn, en ble død, men like.
Forsvunnet,
hvor ble det av? Vi lurer stadig, noen tror på denne, andre tror på det andre. Ja, det er liksom en Houdini.
Det er deluxe. Ja, men vi har klasset sammen både quiz og krim.
Ja.
Og nyheter, sant? Vi er jo et slags nyhetsmagasin, hvem skulle trodd. Men, så vi kaller det for verdens rikeste lands påskenyhetsquiz-krim.
Ja,
påskenyhetsquiz-krim.
Dette er verdens rikeste lands påskenyhetsquiz-krim.
Yes, sir! Så det som er løsningsordet på krimmen, quizzen, nyhetspåskequiz-krimmen, er jo da en nyhet.
Ja.
En nyhet som er i greiene nå, som er liksom på nettavisene, enten i avisene, som er liksom i dag.
Ok, Blipp har lest noe i aviser i dag, og laget en liten påskenyhetsquiz-krim av det. Ja.
Og som sagt, jeg satt den i krimstil, litt sånn noir-stil.
Ja.
Og det er viktig å høre godt etterpå, for, for det ligger nesten hint i hver eneste setning i hva dette kan være.
Dette er jo da en konkurranse, og det går an å vinne noe. Det går an å vinne et røye. Du kan sende inn P3 til 1987.
Ja, så er det ikke meningen å avbryte det midt i kodoen her, men vi kan prøve å slenge med noen ekstra påskesnadder hvis vi finner noe liggende rundt her.
Vi har så mye sjokis, blant annet, at det er jo til å grine. Men her kommer altså Blipps påskenyhetsquiz-krim. Vi skal frem til en nyhet. Hva er det du forsøker å fortelle oss her?
Kodeord P3-1987. Ok, her går han.
Jeg kom hjem. Var helt stiv etter jobb. Tok meg et eple. Det er tungt å jobbe på Mac-en. Det kommer til å ta liv av meg en dag. Jeg kikket bort på TV-en. Det var to menn. Nei, tre. Nei, to. Og en halv menn. Merkelig. Jeg kjente ikke igjen han ene. Han må være ny. Æsj. Kroppen veide tonn. Æsj. Tonn. Det tungt, det. Jeg tok et nytt bit av eple. De burde laget en film om eple. Kanskje gjør de det? Det spiller ingen rolle. I motsetning til han nye fyren på TV-en, han spiller nok en rolle.
Hva kan dette være?
Hva slags nyhet kan dette være? Kodo P3 til 1987.
Yes, dette var vår påskenyhetsquiz-krim. Du kan vinne noe hvis du vinner. Vi skal trekke en vinner i løpet av sendingen. Vi skal komme tilbake til denne her. Dette er altså vår dagens påskequiz. Men du, vi skal videre. Vi får straks inn en gjest, selveste Lars Gule, som nå har skrevet en bok om ekstremisme, og som selv har leflet med det man kan kalle ekstremisme, for å være helt ærlig. Så det om et lite øyeblikk i mellomtiden, så kan du prøve å løse vår quiz. P3 til 1987.
Velkommen til verdens rikeste land på P3.
Og da, Mathias, tror jeg vi skal, for første gang tror jeg, ønske en gjest velkommen tilbake. Ja. Det har ikke vi gjort før her i programmet.
Det har vi ikke.
Så fet er denne karen. Ja. Filosof Lars Gulen, du er tilbake i god stol. Kjekt å ha deg her igjen. Går det fint med deg?
Jo da, det gjør det.
Ja, ja.
Du, Lars Gule, det er ikke lenge siden du var hos oss og snakket om ekstremisten Mulla Krekar, som jo ga og har gitt norske myndigheter hodepine i mange år. Og nå er du aktuell med en bok om nettopp ekstremisme. Ekstremismens kjennetegn heter den. Hvordan kan man egentlig kjenne igjen en ekstremist?
Det er i hvert fall i forhold til to dimensjoner. Det ene er om man har ekstreme virkelighetsoppfatninger, og det andre er om man har ekstreme normative oppfatninger. Ekstreme virkelighetsoppfatninger handler jo om at man har oppfatninger om virkeligheten, den naturvitenskapelige eller samfunnsmessige, som er langt unna det vitenskapen forteller oss om virkeligheten. Et konkret eksempel, det er konspirasjonsteorier. De ligger langt unna det vi vet om virkeligheten. Så har man en konspirasjonsteoretisk virkelighetsoppfatning, har man samtidig en ekstrem virkelighetsoppfatning.
Ja, men altså en virkelighetsforvrengning, rett og slett.
Det kan du gjerne si.
Ja.
Så en ekstremist tar liksom litt feil? Det ligger liksom litt i naturen?
Det gjør det. Ja. Og på det andre området, og det er på en måte mer alvorlig, det er når man da er villig til å innrette sin politikk på en ekstrem måte, når man altså setter til side velbegrunnede moralske, juridiske, politiske normer, som for eksempel menneskerettigheter og demokratiske prinsipper, og sier at disse må vike for et eller annet høyere gode. Da har man også en ekstremistisk posisjon, og det er altså det jeg kaller en normativ ekstrem posisjon.
To aktuelle ekstremister er jo norske Anders Behring Breivik og Mohammed Mera, han som sto bak disse forferdelige drapene i Frankrike nå nylig. Hva har de to til felles?
Ja, de har nettopp det til felles, at de opplever eller tror at islam og Vesten er i krig med hverandre. Og derfor er de også villige til, altså det er den ekstreme virkelighetsoppfatningen, og så derfor er de villige til å begå ekstreme handlinger, og dette begrunner de utifra nettopp en ekstremistisk moral, som sier at i en krigssituasjon så kan vi sette hensyn til side, og da kan vi drepe tilfeldige, uskyldige mennesker.
I denne boken din som du har gitt ut nå, hva kan man lære der?
Man kan nettopp lære noe om hvordan vi identifiserer ulike former for ekstremisme, så kan man lære noe om ytringsfrihet, ytringsfrihetens grenser og hvordan man skal konfrontere ekstreme ytringer, nettopp for å hindre at folk beveger seg fra ekstreme ytringer til ekstreme handlinger. Det er i hvert fall ambisjonen bak boka. Mm.
Lars Gule, det er jo ekstra spennende at det er du som har skrevet denne boka, fordi du har jo en fortid som mange nok vil kalle ekstrem. I 1977 så ble du arrestert på en flyplass i Libanon, og i sekken så hadde du med deg 750 gram sprengstoff. Hva var det som skjedde her?
Jeg var involvert i den palestinske frigjøringskampen, som var og er en kamp som også foregår med voldelige midler. Og jeg hadde sagt at jeg ville vurdere å gjennomføre en aksjon i Israel, og jeg ble utstyrt med sprengstoff og skulle reise hjem til Norge for å tenke over om jeg kunne være med på dette, og så eventuelt returnere til Israel og gjennomføre en aksjon der i forbindelse med 10-årsmarkeringen av den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza i 1967.
Var det på flyplassen du ble arrestert?
Så var det på flyplassen i Beirut jeg ble arrestert.
Men hvordan var flysikkerheten, denne airport securityen på den tiden, hvis du kunne prøve å snike det gjennom med 750 gram sprengstoff?
Nå hadde jeg det ikke akkurat bare i en bærepose. Mm. Det var jo tross alt skjult, men det er helt klart at flysikkerhet og sikkerhetskontroller var av en helt annen kvalitet den gangen enn det det er i dag. Og dette hadde nok vært gjort før. Så ja, det var første gangen jeg skulle ut og reise med fly. Men jeg kom altså ikke lenger enn til den ekstra sikkerhetskontrollen som var på flyplassen den dagen.
Men hvor gammel var du på den tiden her?
Jeg var enda ikke fylt 22.
Du var ikke fylt 22 enda, og der var du altså Lars Gule fra Norge i Libanon med dynamitt på deg.
Kan jeg spørre, hvor gjemte du han?
Det var skjult i permene på et par ganske store bøker. Detonatorene var skjult separat, så dette var altså ikke noen sammensatt bombe på noen måte på dette tidspunktet.
Det var egentlig bare ingrediensene til bombe?
Det var det.
Hva skulle du sprenge?
Ja, det var det jeg ikke hadde bestemt. Jeg hadde fått foreslått noen mål, og det var mildt sagt problematisk, fordi målene som de palestinske kameratene foreslo, det ville resultert i en terrorhandling. Ja. Og det var jeg ikke innstilt på. Men de visste jo også at dette var en enmannsoperasjon, så de sa du må vurdere og bestemme det målet du kan når du eventuelt kommer frem til Israel.
Men på det tidspunktet, altså på den tiden av livet ditt, var du da terrorist?
Nei, jeg var ikke det. Jeg ble det. Jeg ble det av oppholdet i fengselet. Den opplevelsen med avhør og fengsel i Libanon, det gjorde at mine moralske sperrer mot å bruke vold, de ble kraftig senket. Så en periode etter at jeg var blitt arrestert og var kommet tilbake til Norge, så var jeg langt større i kjeften, for å si det sånn. Da var jeg i ferd med å bli en normativ ekstremist, for å bruke mine egne uttrykk.
Jeg og Stian sitter her med Lars Gule, filosof og forfatter, med en bakgrunn, Lars, som vekker stadig oppsikt.
Ja, visst. Og du fortalte oss nettopp den gangen at du ble arrestert med sprengstoff i Libanon, i utgangspunktet med planer om å dra til Israel og sprenge noe. Men du ble jo arrestert. Men hva hadde skjedd om du ikke hadde blitt tatt?
Ja, det er det jeg ikke vet.
Har du noen gang tenkt på det?
Ja, kjære vene, det er noe av det jeg har tenkt på i veldig stor grad siden den gangen.
Ja, men hva tenker du da?
Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde sagt ja til å bli involvert i den palestinske frigjøringskampen, hvor man brukte våpen og vold, og det hadde jeg sagt at var legitimt. Men samtidig så kom jeg fra fredelige Norge, og jeg skulle hjem til fredelige Norge, og hva det hadde ført til av refleksjoner og tenkning omkring den endelige beslutningen, det vet jeg ikke. Men som jeg sa, Etter min erfaring fra fengselsoppholdet, så jeg ikke i tvil om at jeg ville gjennomført dette hvis jeg kunne. Da kunne jeg ikke, men det var en periode da på kanskje et halvt år, tre kvart års tid eller noe sånt nå, hvor min tanke var at det å bruke vold, inklusive terror, det er legitimt i frigjøringskampet.
Og det skyldtes rett og slett hva du ble utsatt for selv i fengsel?
Ja, fordi når en selv opplever at andre er hensynsløse, da forsvinner ens egne sperrer mot hensynsløshet.
Hva er det du ble utsatt for i fengsel?
Jeg ble utsatt for tortur og mishandling under avhørene.
Men altså, tross alt dette her, sprengstoff med deg på flyplassen og alt dette her som man i hvert fall nå i 2012 ville virkelig slått på alarmene for, så fikk du bare et halvt års fengsel. Føler du at du slapp billig unna?
Det må andre vurdere, men jeg ble aldri dømt for terror eller terrorplanlegging. Jeg ble dømt for ulovlig besittelse av våpen, det vil si sprengstoff. Mm.
Du var ikke enda fylt, altså du var 21 år?
Ja, nesten 22.
Nesten 22. Hva sa mora og faren din da du ble arrestert i Libanon med sprengstoff i sekken?
Det vet jeg ikke, for de befant seg hjemme i Norge mens jeg var altså i Beirut, men jeg antar, og har vel i ettertid fått bekreftet, at fortvilelsen var stor.
Ja, altså jeg ble jo tatt i å drikke på Dana Cup når jeg var 16, og da måtte jeg ringe hjem til mine foreldre. Jeg synes at det var kjipt, liksom. Men altså, du er jo, nå er du blitt en fyr som har blitt brukt som en slags ekspert på ekstremisme. Hva slags reaksjon har du fått på akkurat det?
Ja, det er jo noen som mener at jeg er inkompetent og helt ukvalifisert til å kommentere på dette, og da forholder de seg til min fortid og ikke mine kunnskaper, ikke hva jeg har lest og lært og studert i løpet av de siste 35 år. Det må folk gjerne gjøre, men spesielt smart synes jeg ikke det er.
Nå er du ute med en bok om ekstremisme. Kanskje du kan runde av her med et lite tips. Hva skal man gjøre hvis man havner i en diskusjon med en ekstremist, Lars Gule?
Skaffe seg kunnskaper, og så skal man argumentere godt, saklig og presist. Det tror jeg er kanskje det aller viktigste. Og så må man huske at man diskuterer aldri bare med ekstremisten alene, men man har et stort publikum, i hvert fall hvis man diskuterer i offentligheten, på internett eller i aviser. Og det er like viktig å påvirke omgivelsene som det er å påvirke akkurat den du diskuterer med.
Takk skal du ha, Lars Gule. Du er ute med en splitter ny bok som heter Ekstremismens kjennetegn. Takk for at du fortalte oss om både den og din egen dramatiske historie fra 70-tallet.
Du hører på verdens rikeste land.
Vi driver også og prøver å knekke en liten påskequiz.
Ja, en liten sånn nyhetskrim.
Ja.
En påskenyhetskrim.
Det har ringt i telefonen. Vi har med oss en innringer. Hallo?
Hallo, ja.
Hvem er det som ringer?
Dette er Mester Magne, 1974.
God dag. Hei, du. Ja. Verdens rikeste lands egen kulturanmelder, Mr. Magne.
Ja, jeg tenkte at jeg skulle ta og bare ringe, for jeg hørte jo med en gang hva det var. Det er kanskje litt rart å ringe, men at jeg har hatt oppdrag for dette programmet før, som kulturanmelder, men jeg tenkte, faen, denne har jeg, dette har jeg, så jeg ringer. Jeg gjør det bare, jeg ringer de bare, faen, jeg gjør det, tenkte jeg.
Mr. Magne, du er jo, ja, du, som du sier, du er jo på en måte inhabil her,
ja.
men du tror rett og slett at du har løst Stian hans vanskelige krim-påske-quiz.
Ja. Du har gode ører, da.
Hæ? Ja, men ja. Det var jo ikke vrient.
Hva tror du er løsningen på gåten?
Svaret er jo Kristian Valen. Og det, grunnen til jeg tok det så fort, var jo den gjennomførte kvaliteten i på en måte alle ledd av det som dere sa. For når du tenker over hva Kristian Valen driver med, så er det kvalitet.
Nei, men det har jo ingenting med dette å gjøre.
Dette har jo ingenting med Kristian Valen å gjøre.
Hvorfor ikke det?
For det har jo, hvordan det er, vi snakker jo om liksom epler, og det har jo ingenting.
Ja, Apples and Diamonds, det er jo en låt av... Av Prince, eller som Kristian Valen Kristian Valen har jo blitt invitert av familien til Michael Jackson for å være med på sånn show. Men, og der var det jo... Det var
er dette løgn?
Nei, faen i helvete.
Har Kristian Valen invitert på middag hos Michael Jackson?
Ikke middag sånn, men det var jo et show... Der det var live, alt var live, det var i Los Angeles, og på Beverly Hilton i Los Angeles, og der sa de at du er nødt til å ta dette videre, og det var det showet der, med den enorme kvaliteten til Christian Wallen.
Ja, men hvis det var...
Det så jævlig bra. Jeg blander jo Michael Jackson og Christian Wallen når jeg snakker. Der har du noe i vår
måte, altså. Mr. Magne, jeg tror vi må bryte den, for det jo ikke...
Nei, det feil.
Det rett og slett, du har rett og slett feil. Vi skal høre på Stians påskequiz en gang.
Men kunne det vært en idé å ha en quiz der svaret var Christian Wallen? For det at, hvis du tenker deg om, så det jo noe som folk har et veldig sterkt forhold til, Christian Wallen. Sin ting.
Noen mer enn andre.
Ja, det tror jeg ikke.
Ha det bra. Her er Stians påskequiz en gang til.
Ja.
Jeg kom hjem, var helt stiv etter jobb. Tok meg et eple. Det tungt å jobbe på Mac-en. Det kommer til å ta liv av meg en dag. Jeg kikket bort på TV-en. Det var to menn. Nei, tre. Nei, to og en halv menn. Merkelig, jeg kjente ikke igjen han ene. Han må være ny. Æsj, kroppen veide tonn. Æsj, tonn. Det tungt det. Jeg tok et nytt bitt av eple. De burde laget en film om eple. Kanskje gjør de det? Det spiller ingen rolle. I motsetning til han nye fyren på TV-en, han spiller nok en rolle.
Ja, send inn P3 til 1987 og vinn ei trøye. Blipps påskequiz er
det,
altså...
Det var jo Christian Wallen.
Magne, det er ikke Christian Wallen.
Fane, jeg hører jo at det er Christian Wallen sine melodier i bakgrunnen der med det eple og det de har...
Det er det du har.
Vet du hvor mange billetter live Christian Wallen har solgt?
Hva
sa du? En halv million, snakker vi!
Her er Kings of Leon, Radioactive i verdens rikeste land på P3.
Spiller Wallen da, for faen!
P3.
Green Day, 21 Guns.
Ja, og apropos Cecilie Leganger. Høyrestede idrettsfolk, blir det vel mer om i sporten, Sven?
Nei, det tror jeg faktisk ikke.
Pang! Rett i krysset! Hole in one! Touchdown!
Sport! Med Sven Biskård! Hønne! Velkommen til sporten her i verdens rikeste land.
Dankeskjøn.
WrestleMania 28 gikk av stabelen natt. Jeg har ikke sett det enda, og jeg skal se det i kveld. Så ikke si hvordan det gikk. Vær så snill.
Ok.
Hvis du i likhet med skal se WrestleMania-opptak i kveld, så får du til å sjekke ut kringkastingshistoriens aller første WrestleMania-podcast som ligger ut på P3.no, eller som du finner hvis du laster ned verdens rikeste land i iTunes. Sånn, nå skal vi til Hollywood.
Det jo.
Og det er rett og slett en sportsak fra filmens verden. Adam Sandler, dere. Han satte ny rekord i helga. Gratulerer, Adam Sandler. Det er sånn at den 32. utgaven av The Razzies gikk av stabelen i Santa Monica, California i helga.
The Razzies, det er ganske elendige greier.
Det her er filmbransjens motpol til de Oscars. Ja. Det er prisutdelingen der årets aller verste filme kåres. Og jeg kan bare si så mye som at Adam Sandler, han gjorde rent bord. Hva sier du til det, Stian? Hva er din kommentar?
Ja, nei, jeg vil si at han har tapt seg etter Big Daddy.
Du mener det, ja?
Ja.
Jeg mener jo at det her er en film du bør se hvis ikke du har sett den enda. Filmen, det er Adam Sandlers megakalkun som heter Jack and Jill, hvor Adam Sandler spiller mot seg selv i rollene som Jack og Jill. Det høres altså ut som en av de verste filmene som noensinne er lavd. En film som er så dårlig at du bare må se den. Ifølge The Huffington Post så vant filmen alle 10 kategoriene under årets Razzies. Sandler fikk blant annet prisen for verste mannlige rolle, og prisen for verste kvinnelige rolle.
Det er det som er så kult når du tar begge rollene, du tar både mannlig rolle og kvinnelig rolle, for da kvalifiserer du deg til så mye mer.
Ja.
Han er et geni, det er det jeg mener.
Men er dette nå per definisjon da, altså historiens dårligste film? Kan vi si det sånn?
Ja, jeg tror vi kan si det. Det er jo her jeg mener sportselementet kommer inn da. Filmen er den første i historien på The Razzies som har vinn i absolutt alle priserne. Alle 10 priserne gikk til Jack and Jill.
Det er meritt.
Det er jo umulig å slå, de har vinn i alt.
Kan man si at Adam Sandler er Hollywoods Christian Wallen?
Nå ringer snart Mr. Magne, vet du. Nå blir nå må vi passe oss,
Sånn mellom oss.
Ja.
3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
krim.
Ja.
Har jo vakt interesse.
Ja, jeg tror jeg har fått nesten 500 meldinger inn nå. Ja. Det har, hva er det vi pleier å si? Rent inn.
Det renner inn.
Vi pleier jo egentlig å si det selv om det kommer inn 10, men for det høres så snappy ut.
Det renner inn. Men nå men
dag,
har det det.
I dag har det hopet seg opp. Og, skal vi komme og vinne? Jeg gir litt anpusten.
Kan du fortelle folk hvorfor det er anpusten?
For jeg var på do.
Ja.
Jeg var på do.
Og du løp inn hit nå for 10 sekunder siden.
For du vet, av og til når du er på do, så tar det litt lengre tid enn jeg skulle tro. Og det er vanskelig å gjøre noe med det akkurat når man er der. Okay. Da skal vi ta og komme en vinner. Og vinneren er, kan jeg få en trommevirvel?
Nei, du bedre på det enn meg.
Nei, altså, okay.
Kan jeg få en trommevirvel?
Ja, du kan få en trommevirvel. Hør hvor flink jeg å lage den.
Ja.
Tømretord har vunnet den Og saken var jo da det at Ashton Kutcher skal spille Steve Jobs I en film om grunderen Steve Jobs og firma Apple Rett og slett
Har du sett hvor like de er?
Ja, i hvert fall det unge bildet av Steve Jobs Han ligner ikke så mye på Steve Jobs som han var i sine siste dager
Nei, men Nei. Det fordi han ung
Tre.
Det jo påskeferie Akkurat nå for mange, og mange tar fri fra jobben for å dra på fjellet, men det jo ikke alle som har tid eller råd til det.
Nei, det ikke det, og, men vi har jo funnet råd da, gjennom vår reporter Vegard Tryggeseid, for han mener at man kan dra nesten hvor som helst da, uten at det koster stort, eller egentlig uten at det koster noe særlig i det hele tatt. Han kaller det for telefonturisme, en ganske geniale greie. Han drar rett og slett hvor han vil, over telefon.
Yes.
Og selv så drømte han om en tur til de vakre europeiske alpene for å stå på ski.
Bare han spørte flå, god takk.
Hi, I would like to rent some exciting skis.
Okay, then you are here on the right place.
I'm in the store right now, and I'm looking at a pair of skis.
In which area are you standing?
That's me in the corner.
Yeah?
Look,
about you?
Look for the guy who's looking at the skis. Do you see me?
No.
Look for a pair of eyes staring at a pair of skis.
Yeah, where?
Look for the eyes.
Huh? Yeah, no, then come here, please.
Så var det ut I slalombakken.
Office de tourisme, Chamonix, bonjour.
Oh, can you see us? Can you see us?
Can I see you?
I'm here skiing with my friends. Tony Armlet, Christina Canada daughter, Amy Brain daughter, and Tom Petty. If you look out the window, you might see us.
Yeah, but we have no window seeing the... You need rescue? What you need?
I'm skiing down the slope.
Yeah?
And I... would like to just tell you that it's going okay, that I'm going at a great pace, much like a car, and if you'll find a proper window, you can look at me.
Yeah, but we have no window to see you.
Yeah, but find you might find a window somewhere else in the...
On Brevon, on...
Just pick a window, for God's sake. Så var det tid for pause. Med appelsiner og kvikklunch og godt selskap.
Hi. Hello?
Yeah, I'm just sitting here taking a little break from the skiing with my friends, Tony Armalot.
And?
And, what's her name again? Christina, Canada daughter. Tom Petty and Amy Braindaughter.
I'm
just
sitting
here eating some oranges and you want that orange, Amy Braindaughter? Can I have
Sorry,
that?
Have you got the right can number?
Can I have that orange from you? I was just arguing about the oranges. Amy Braindaughter, can I have your orange? No, she doesn't want to give her orange.
Have you got the right phone number?
Can I eat that orange, Tommy Omelette? It's looking mighty ready for supper.
Det er så... Han er jo ikke frisk noen sted i det hele tatt.
Det var Vegard Tryggeseide som var på tur med Tony Amonett og Tom Perry og Amy Braindaughter og, Co. I Alpene. God tur, god påske til deg.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.